Pyetje nga lexuesit. A është e përshtatshme për të krishterët djegja e kufomës në krematorë? Në shkrime, nuk thuhet gjë kundër kësaj praktike. Ka raste kur Bibla flet për djegjen e kufomës ose të eshtrave. Kjo mund të nënkuptonte se ata njerëz nuk meritonin të bëhej një varrim dinjitos. Por, djegja e kufomës nuk ishte gjithmonë këtë ngjyrim negativ. Mund ta kuptojmë këtë nga tregimi për vdekjen e mbretit Saul dhe tre bijve të tij. Që të katër vdiqën në betejë me filistinët. Një nga bijt ishte Jonatani, mik i ngushtë dhe përkrahës besnik i Davidit. Kur izraelitët sy pa trembur të Jabesh Galaadit dëgjuan që kishte ndodhur, i morën katër kufomat, i dogjën dhe pastaj varrosën eshtrat. Më pas, Davidi i lavdëroi për atë që bën. Shpresa që jep Bibla për të vdekurit është ringjallja nga Perëndia, kthimi në jetë i personit. Pavarësisht nëse kufoma është djegur apo jo, kjo nuk e pengon Jehovajin ta kthejë në jetë atë person me një trup të ri. Tre hebrejt besnik që rrezikonin të vdisnin në një furrë të zjarrt sipas urdhrit të mbretit Nabukodonosor, s'kishin pse të merakoseshin se mos Perëndia nuk i ringjallte dot, po ta zgjësoheshin në atë mënyrë. Kjo ishte e vërtetë edhe për shërbëtorët besnik të Jehovajt që u përballën me vdekjen dhe djegjen në krematorë në kampet naziste të përqëndrimit. Kufomat e disa shërbëtorëve besnik të Perëndis, që kanë vdekur në ndonjë shpërthim a në ndonjë mënyrë tjetër, janë zhdukur pa lënë gjurmë. Prapse, është e sigurt se ata do të ringjallen. Për të ringjallur dikë, Jehovai nuk ka nevojë të ribëj po atë trup që kishte më parë. Kjo kuptohet nga ringjallja e të krishterëve të mirosur për të jetuar në qiell. Ashtu si Jezui që u ngjall në frym, kur Perëndia i ringjall të krishterët e mirosur, ata janë të njëjtët persona, por me trupa frymor. Në qiell nuk kanë më asnjë gjurmë të trupit fizik të mëparshëm. Shpresa e ringjalljes nuk bazohet tek ajo që mund t'i ndodh kufomës, por te besimi se Perëndia ka aftësinë dhe dëshirën t'i plotësojë premtimet e tij. Natyrisht, ne nuk e kuptojmë gjermënjë si e ka kryer Perëndia mrekullinë e ringjalljes në të kaluarën, ose si do ta bëjë këtë në të ardhmen. Sidoqoftë, s'kemi fije dyshimit te Jehovai. Ai na ka dhënë garanci për këtë, duke ringjallur Jezuin. Të krishterët bëjnë mirë të mbajnë parasysh normat e shoqërisë, ndjenjat e njerëzve në zonën e tyre dhe ligjet për atë që duhet bërë me kufomën. Pastaj, nëse trupi i të ndjerit do të digjet në krematorr, është vendim personal a familjar. Fundi i artikullit.